A Consellería do Medio Rural acaba de publicar a convocatoria de axudas para evitar a erosión dos ocalcos de viñedos na Ribeira Sacra. O orzamento total ascende a 1,5 millóns de euros. O Consello Regulador da Denominación de Orixe opina que esas aportacións son un recoñecemento ao traballo que fan os viticultores precisamente para preservar unha paisaxe única. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Sí, sí, é fundamental, de feito, bueno, foi moi ben acoñida o ano pasado, moitísimos viticultores a solicitaron, o importe foi moi importante e un complemento que ao final reconoce a labor de mantemento do paisaxe, deste paisaxe, no, que esperemos que este ano xa sexa patrimonio da humanidade e que o que están mantendo ese paisaxe son os viticultores da Ribeira Sacra.
O Consello Regulador colabora coa Xunta de Galicia na tramitación das axudas. O obxectivo é chegar ao maior número de produtores posible.
Despois teñen que les pues, leválo, firmálo, simplemente non lle cubrimos todo, simplemente teñen que firmar e leválo pues, eso, a extensión agraria mismamente e presentálo. É unha subvención moi sinxela, simplemente hai que poñer os datos, xa que nos xa certificamos todos os viticultores que están inscritos coas súas parcelas á Consellería e simplemente a solicitud poñer o número de conta, firmalo e simplemente con eso xa se tramita.
Os ocalcos danlle forma a unha paisaxe única que opta a ser patrimonio da humanidade e ao mesmo tempo danlle sentido ao que se coñece como viticultura heroica.